Mali musosera ntolantana demisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko U20 olu bɛ coupe du monde san wɛrɛ 2022 labɛnni na. O diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba bɛ tan Costa Rica jamana kan. A eliminatoire ɲɔgɔndanw minnu bɛ farafinna gun kofɔ o tour fɔlɔ ale n'o ye tagali ye o bolodalen don ka bila utikalo nata tile 5 tile 6 walima tile 7 la. Tour fɔlɔ kosegini ɲɔgɔndan retour ko don o bɛ tan halisa. Utikalo na ta tile 19 tile 20 walima tile 21. Mali ka turu fɔlɔ eliminatoire ale hukumu kɔnɔ Togo jamana de bɛna Mali bisimila. Kɔsegini n'o ye retour ye Mali ni Togo de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Jamana min mana se sɔrɔ Mali ni Togo ka ɲɔgɔn da taga ni ka segin na u ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ turu filanan kɛnɛ kan. Muso senantolantana mɔgɔ 19 de welelen don fɔlɔ dege karamɔgɔw fɛ minnu bɛna u niyɔrɔ ta degeli baaraw la ka kɔn ɲɔgɔndan fila ninnu ɲɛ. Ka kuncɛ coupe du mali final min bɛ muso kɔrɔbalenw kofɔ ɲina saison 2020-2021 ko don a bɛ tan sibiri nata juillet kalo tile 17 san 2021 stade modibo keyita la bamakɔ. A demi finali ɲɔgɔndanw de bɛ senna bi arabadonya in na juillet kalo tile 14 san 2021 AS real de bamako ale ni super lion amazon commune 5 ale ni AS mande VOA bambara tɔgɔ la bamakɔ. Siaka Traoré Kala Selido.